definiția răului. Răul nici nu era, nici nu va fi ceva ce subsistă prin firea proprie, căci nu are niciun fel ființă, sau fire, sau ipostas, sau putere, sau lucrare în cele ce sunt. Nu e nici calitate, nici cantitate, nici relație, nici loc, nici timp, nici poziție, nici acțiune, nici mișcare, nici aptitudine, nici patimă sau pasivitate sau afect, contemplat în chip natural în vreo existență, și niciuna din acestea toate nu subsistă prin vreo înrudire naturală. Nu e nici început sau principiu, nici mijloc, nici sfârșit. Și ca să-l cuprind într-o definiție, voi spune că răul este abaterea lucrării puterilor sau facultăților sădite în fire de la scopul lor și altceva nimic. Sau iarăși, răul este mișcarea nesocotită a puterilor naturale spre altceva decât spre scopul lor, în urma unei judecăți greșite, iar scop, telos, numesc cauza celor ce sunt, după care se doresc închi firesc toate, chiar dacă vicleanul, acoperindu-și de cele mai multe ori pisma sub chipul bunăvoinței și înduplecând cu viclenie pe om, să-și miște dorința spre altceva din cele ce sunt și nu spre cauză, a sădit în el neconștiința cauzei. Deci primul om, neducându-și mișcarea lucrării puterilor naturale spre scop, s-a îmbolnăvit de necunoștința cauzei sale, socotind prin sfatul șarpelui că acela este Dumnezeu, pe care cuvântul poruncii dumnezeiești îi poruncise să-l aibă ca pe un dușman de moarte, făcându-se astfel călcător de poruncă și necunoscând pe Dumnezeu, și-a amestecat cu încăpățânare în toată simțirea, toată puterea cugetătoare, și așa a îmbrățișat cunoștința compusă și pierzătoare, producătoare de patimă a celor sensibile. Și așa alăturatul s-a cu dobitoacele cele fără de minte și s-a asemănat lor, Psalm 48:12, lucrând, căutând și voind aceleași ca și ele în tot chipul. Balea și întrecut în iraționalitate, mutând rațiunea cea după fire în ceea ce e contrar firii. Deci cu cât se îngrija omul mai mult de cunoștința celor văzute, numai prin simțire, cu atât își strângea în jurul său mai tare neștiința de Dumnezeu. Și cu cât își strângea mai mult legăturile neștiinței, cu atât se lipea mai mult de experiența gustării prin simțire a bunurilor materiale cunoscute. Dar cu cât se umplea mai mult de această experiență, cu atât se aprindea mai mult patima iubirii trupești de sine, care se năștea din ea. Și cu cât se îngrija mai mult de patima iubirii trupești de sine, cu atât născocea mai multe moduri de producerea plăcerii, care este și fica și ținta iubirii trupești de sine. Și fiindcă orice răutate piere împreună cu modalitățile care o produc, omul aflând prin însăși experiența că orice plăcere are și ca urmașă, în chip sigur durerea, își avea toată pornirea spre plăcere și toată fuga dinspre durere. Pentru cea din tâi, lupta cu toată puterea, pe cea de-a doua o combătea cu toată sârguința, închipuindu-și un lucru cu neputință, și anume că printr-o astfel de dibăcie va putea să le despartă pe acestea una de alta și iubirea trupească de sine va avea unită cu ea numai plăcerea, rămânând neîncercată de durere. Sub puterea patimii, el nu știa, precum se vede, că plăcerea nu poate fi niciodată fără de durere, căci în plăcere i-a amestecat chinul durerii, chiar dacă pare ascuns celor ce o gustă, prin faptul că domină patima plăcerii. Pentru că ceea ce domină este totdeauna deasupra, acoperind simțirea a ceea ce stă alăturea. Așa s-a strecurat marea și nenumărata mulțime a patimilor stricăcioase în viața oamenilor. Așa a devenit viața noastră plină de suspine, cinstind pricinile care o pierd și născocind și cultivând prilejurile corupterii sale, datorită neștiinței. Așa s-a tăiat firea cea unică în nenumărate părticele și noi, cei ce suntem de aceeași fire, ne mâncăm unii pe alții ca reptilele și fiarele. Căci căutând plăcerea din pricina iubirii trupești de noi înșine și străduindu-ne să fugim de durere din aceeași pricină, născocim surse neînchipuite de patim făcătoare de stricăciune. Astfel, când ne îngrijim prin plăcere de iubirea trupească de noi înșine, naștem lăcomia pânteciului, mândria, slava deșartă, îngânfarea, iubirea de argint, zgârcenia, tirania, fanfaronada, aroganța, nechipzuința, nebunia, fărerea de sine, înfumurarea, disprețul, injuria, necurăția, ușurătatea, risipa, neînfrânarea, frivolitatea, umblarea cu capul prin nori, moleșala, pornirea de a maltrata, de a lua în râs, vorbirea prea multă, vorbirea la nevreme, vorbirea urâtă și toate câte mai sunt de felul acesta. Iar când ascuțim mai mult prin durere modul iubirii trupești de noi înșine, naște mânia, pisma, ura, dușmănia, ținerea mintea răului, calomnia, bârfeala, intriga, întristarea, deznădejdea, defăimarea providenței, lâncezeala, neglijența, descurajarea, deprimarea, puținătatea de suflet, plânsul la nevreme, tânguirea, jalea, sfărâmarea totală, ciuda, gelozia și toate câte țin de o dispoziție care a fost lipsită de prilejurile plăcerii. În sfârșit, când din alte pricini se amestecă în plăcere durerea, din perversitatea, căci așa numesc unii, întâlnirea părților contrare ale răutății, naștem fățărnicia, ironia, viclenia, prefăcătoria, lingușirea, dorința de a plăcea oamenilor și toate câte sunt născocirea la acestui viclean amestec. Căci a le număra acum și a le spune toate, cu înfățișările, modurile, cauzele și vremurile lor, nu e cu putință. Cercetarea fiecăruia din ele o vom face dacă Dumnezeu ne va hărăzi putere în viitor. Altă definiție a răului. Deci răul stă, cum am spus mai înainte, în necunoașterea cauzei cele bune a lucrurilor. Aceasta orbind mintea omenească, dar deschizând larg simțirea, l-a înstrăinat pe om cu totul de cunoștința de Dumnezeu și l-a umplut de cunoștința pătimașă a lucrurilor ce ca sub simțuri. Împărtășindu-se deci omul fără măsură de aceasta, numai prin simțire, asemenea dobitoacelor necuvântătoare și aflând prin experiență că împărtășirea de cele sensibile susține firea lui trupească și văzută, a părăsit frumusețea dumnezeiască menită să alcătuiască podoaba lui spirituală și a socotit zidirea văzută drept Dumnezeu, îndumnezeind-o datorită faptului că e de trebuință pentru susținerea trupului. Iar trupul propriu, legat prin fire de zidirea luată drept Dumnezeu, l-a iubit cu toată puterea și așa prin grijă exclusivă de trup a slujit cu toată sârguința zidirii în loc de ziditor. Căci nu poate sluji cineva zidirii dacă nu cultivă trupul, precum nu poate sluji lui Dumnezeu dacă nu-și curățește sufletul prin virtuți. Deci prin grija de trup, omul săvârșind slujirea cea stricăcioasă și umplându-se împotriva sa de iubirea trupească de sine, avea în sine, într-o lucrare neîncetată, plăcerea și durerea. Căci mâncând mereu din pomul neascultării, încerca în simțire părerea binelui și a răului, amestecat în el. Binele pentru simțirea trupească e plăcerea, iar răul e durerea. Acest bine și rău e produs de lumea văzută, care deci e pomul unui fals bine și rău. Și poate că, de fapt, dacă ar zice cineva că pomul cunoștinței binelui și al răului este zidirea cea văzută, nu s-ar abate de la adevăr, căci împărtășirea de ea produce în chip natural plăcerea și durerea. Sau iarăși poate că zidirea celor văzute s-a numit pom al cunoștinței binelui și al răului, fiindcă are și rațiuni duhovnicești care nutrez mintea, dar și o putere naturală care, pe de o parte, desfătează simțirea, pe de alta, pervertește mintea. Deci, contemplată duhovnicește, ea oferă cunoștința binelui, iar luată trupește, oferă cunoștința răului. Căci celor ce se împărtășesc de ea trupește, le se face dascăl în ale patimilor, făcându-i să uite de cele dumnezeiești. De aceea i-a interzis-o poate Dumnezeu omului, amânând pentru o vreme împărtășirea de ea ca mai întâi, precum era drept cunoscându-și omul cauza sa prin comuniunea cu Ianhar și prefăcând, prin această comuniune, nemurirea dată lui după har în nepătimire și neschimbabilitate, ca unul ce a devenit deja Dumnezeu prin îndumnezeire, să privească fără să se vateme și cu totul slobot cu Dumnezeu, făpturile lui Dumnezeu și să primească cunoștința lor ca Dumnezeu, dar nu ca om, având după har în chip înțelept aceeași cunoștință a lucrurilor ca Dumnezeu, datorită prefacerii minții și simțirii prin îndumnezeire. Deci îndumnezeirea nu exclude cunoașterea făpturilor, dar atunci omul le cunoaște fără patimă ca Dumnezeu și îndumnezeu, nu cu patimă, adică cu uitarea lui Dumnezeu. Toate și-au vremea lor, ca să se cunoască și să se săvârșească cum se cuvine, trebuind să aștepte creșterea omului la înălțimea lor. Pomul cunoștinței binelui și a răului sau lumea, ca sădit tot de Dumnezeu, nu era ceva rău în sine, dar omul nu era crescut la starea la care îl putea privi în mod just și neprimejdios. Deci interzicerea atingerii de el era o amânare, nu o oprire veșnică. Aceea și Dio desăvârșește și o dezvoltă Sfântul Grigore Palaman, Capetele Naturale Teologice, etc., Filocalia Greacă, volumul 2, ediția 2, pagina 319. Răul nu se identifică cu ipostasul vreunei realități, ci e un mod greșit de comportare față de realități, care vine și dintr-o intrare a omului în relație cu un lucru înainte de a fi crescut la capacitatea unei relații juste. Așa trebuie înțeles aici pomul acela, după o tâlcuire pe care o pot primi toți, căci înțelesul mai tainic și mai înalt e rezervat pentru cei cu o cugetare mistică, noi trebuie să-l cinstim prin tăcere. Eu am amintit aici de pomul neascultării doar în trecere, vrând să arăt că necunoașterea lui Dumnezeu a îndumnezeit zidirea, al cărei cult vine din iubirea de trup a neamului omenesc. Căci în jurul acesteia se învârtește ca un fel de cunoștință amestecată toată experiența plăcerii și a durerii, din pricina cărora s-a introdus în viața oamenilor tot nămolul relelor, ce dăinuiește în chip felurit și pestriț și în atâtea forme câte nu le poate spune cuvântul. Pentru că fiecare din cei ce participă la firea omenească are în sine, într-o anumită cantitate și calitate, vie și lucrătoare, iubirea față de partea lui văzut, adică față de trup, care îl silește ca pe un rob, prin pofta de plăcere și frica de durere, să născocească multe forme ale patimilor, după cum se nimeresc timpurile și locurile și lucrurile și după cum îl îndeamnă modul lui de a fi, întrucât experiența îl învață că e cu neputință să ajungă să aibă necontenit plăcerea ca tovarășă de viață și să rămână cu totul neatins de durere, că nu va putea să ajungă la capătul acestui scop. Căci firea întreaga trupurilor, fiind coruptă și pe cale de împrăștiere, prin oricâte moduri ar încerca să o susțină pe aceasta, întărește și mai mult stricăciunea din ea. De aceea omul, temându-se fără să vrea, necontenit de soarta a ceea ce iubește, cultivă fără voie și pe nesimțite, prin ceea ce iubește, a ceea ce nu iubește, atârnând de cele ce nu pot dăinui. În felul acesta își preschimbă dispoziția sufletului deodată cu cele ce se împrăștie, ca pe una ce se rostogolește împreună cu cele ce curg, și nu înțelege că se pierde din pricina totalei orbirii a sufletului față de adevăr. Iar izbăvirea de toate aceste rele și calea scurtă spre mântuire este dragostea adevărată, cea din cunoștința lui Dumnezeu, și izgonirea din suflet a dragostei față de trup și de lumea aceasta. Prin aceasta, lepădând pofta de plăcere și frica de durere, ne eliberăm de reaua iubire trupească de noi înșine, înălțați fiind la cunoștința ziditorului. În felul acesta, primind în locul iubirii cele rele de noi înșine, pe cea bună și spirituală, despărțită cu totul de grija de trup, nu vom înceta să slujim lui Dumnezeu prin această iubire bună de noi înșine, căutând pururea să ne susținem sufletul prin Dumnezeu. Căci aceasta este adevărata slujire și prin ea grijim cum trebuie și în chip plăcut lui Dumnezeu de sufletul nostru prin virtuți. Deci cel ce nu dorește plăcerea trupească și nu se teme deloc de durere, a ajuns nepătimitor. Căci deodată cu acestea și cu iubirea trupească de sine, care le-a născut, a omorât toate patimile ce cresc prin ea și prin ele, împreună cu neștiința, sursa cea mai de la început a tuturor relelor. Și așa s-a făcut întreg slujitor al binelui, ce persistă permanent și e mereu la fel, rămânând împreună cu el cu totul nemișcat. Notă. Tot în acest sens înțelege și Sfântul Grigore de Nisa fixarea și neschimbabilitatea omului în viața cea după Dumnezeu, fără să se excludă putința înaintării în Dumnezeu. Așa oglindește cu fața descoperită slava lui Dumnezeu, conform 2 Corinteni 3:18, ca unul care privește în lumina ce se lucește în sine slava dumnezeiască și neapropiată. Notă. Fără a avea cineva lumina dumnezeiască, binele, dragostea pe Dumnezeu în sine, nu poate să o vadă nici în afară de sine, așa cum ochiul care nu e străbătut de lumina fizică nu o poate vedea nici în afară. Deci odată ce ne-a fost arătată de cuvântul calea cea dreaptă și ușoară a celor ce se mântuiesc, să tăgăduim cu toată puterea plăcerea și durerea vieții de aici și să învățăm cu mult îndemn și pe cei supuși nouă să facă aceasta. Căci făcând aceasta, ne-am izbăvit și am izbăvit și pe alții cu desăvârșire de toată născocirea patimilor și de toată răutatea dracilor. Să îmbrățișăm numai iubirea și nimeni nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, nici necaz, nici strâmtorare, nici foame, nici primejdie, nici sabie, nici toate câte le-a înșirat apostolul în acel loc. Romani 8:35. Căci prin cunoștința cu lucrul, rămânând în noi dragostea nemișcată, vom primi de la el o bucurie și o susținere veșnică și negrăită a sufletului. Și împărtășindu-ne de aceasta, vom afla față de lume neștiința cea mântuitoare, notă, în afară de neștiința mai presus de cunoașterea lui Dumnezeu, mai este o neștiință mântuitoare. Este cea care nu mai bagă de seamă putința laturii pătimașa lucrurilor. Pentru aceasta lumea a devenit iremediabil un transparent al slavei dumnezeiești, după ce s-a sfârtecat slava ei sau suprafața opacă, construită de privirea ei exclusiv prin simțire. Nemai privind, ca mai înainte, fără gând neprihănit, cu fața descoperită a simțirii, suprafața celor sensibile, ca pe o slavă, ce oglindind mai degrabă cu fața descoperită a cugetării sau minții, după înlăturarea oricărui văr sensibil, slava lui Dumnezeu, ce arătată în virtuți și în cunoștința duhovnicească, notă, fața descoperită a simțirii este privirea neîmpiedecată de considerentele spirituale și nerușinată a simțirii exclusive, care vede numai aspectul sensibil al lumii, numai vălurile materiale. Descoperirea feței simțirii e în același timp completă acoperirea minții. Și cu cât se acopere fața simțirii sau se lapădă, cu atât apare fața descoperită a minții și se înlătură vălurile lumii, prin care primim unirea cea după har. Căci precum ignorând pe Dumnezeu, am în Dumnezeu zidirea pe care am cunoscut-o prin simțire, gustând din ea, pentru faptul că prin ea ni se susținea trupul, așa primim cunoștința trăită a lui Dumnezeu, cea accesibilă înțelegerii, vom ignora experiența întregii simțiri pentru faptul că El ne susține sufletul ca să existe și ca să fie fericit.